Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem vjetelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Saopćenje Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran uoči svjetskog dana Kudsa. Referendumom odrediti sudbinu palestinskog naroda. Stranka demokratske akcije. General Mahmuljin nije ni naredio, ni izvršio nijedan zločin, a dobio veću kaznu od izvršilaca genocida. Rat u Ukrajini, intenziviranje isporuka oružja Ukrajini, Moskva uputila upozorenje zapadnim zemljama. Održavanje referenduma uz učešće svih stanovnika Palestine i dalje je praktičan i demokratski prijedlog za utvrđivanje sudbine i budućnosti Palestine, objavilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Sutrašnji petak, 29. aprila 2022. godine, poklapa se sa svjetskim danom Kudsa. Rahmetli Imam Homeini, osnivač i utemeljitelj Islamske republike Iran, proglasio je posljednji petak Ramazana svjetskim danom Kudsa, kako bi oživio temeljno pitanje Palestine i proglasio solidarnost muslimana svijeta sa palestincima i mobilizirao snage za spas svetog Kudsa od cionističke okupacije. S tim u vezi, Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran izdalo je saopćenje u kojem poziva narode svijeta da učestvuju u obilježavanju svjetskog dana Kudsa. U saopćenju se navodi, danas pitanje Kudsa nije samo islamsko, već globalno i humano pitanje koje je postalo standard slobode. Do te mjere da, prema riječima vrhovnog vođe islamske revolucije, danas je odbrana Palestine odbrana istine. Istine koja je mnogo šira od pitanja Palestine. Danas je borba protiv okupatorskog izraelskog režima, borba protiv arogancije i sistema dominacije. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran je apostrofiralo nastavak principijelne politike podrške oslobodilačkim borbama palestinskog naroda i suprotstavljanja okupatorima, te apsolutnu neophodnost formiranja palestinske države sa glavnim gradom Kudsi Šerifom. Održavanje referenduma uz učešće svih domicijelnih stanovnika Palestine i dalje je praktičan i demokratski prijedlog za utvrđivanje sudbine i budućnosti Palestine, stoji u saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova. U nastavku slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle koji je razgovarao sa Hafizom Huskanovićem o obilježavanju svjetskog dana kuca.
Svaki posljednji petak u mjesecu Ramazanu se obilježava i kao dan kuca. Međlis islamske zajednice ovom danu pridaje uvijek veliki značaj jer se radi o muslimanima Palestine koji su desetljećima ugroženi za osnovna ljudska prava, za svoju državu, svoju slobodu, za onaj čestiti i ljudski bajram, ako hoćete, i tako da se izrazim, evo neki vaš stav po pitanju i dana kuca i palestinske borbe za slobodu.
Bismillahirrahmanirrahim. Svaki povod koji je dakle važan i posjeća nas na sudbinu i na položaj dakle Palestinaca i sve ono što oni proživljavaju, doista nam je dobro došao i mislim da o tome moramo više promišljati, moramo više i razgovarati i govoriti, ali vrlo važno, moramo više i dragom Allahu Dželešanuhu dovu činiti. Jer doista, evo, ova situacija sada u Europi, pa možemo kazati i u svijetu, govori nam koliko pojedini politički interesi, između ostalog vidimo to na Ukrajini, privuku dakle pažnju svjetske javnosti, medija, koja ni izbliza, dakle, takva pažnja kao što je sada na Ukrajini nije ni izbliza bila na Bosni i Hercegovini, ali svakako danas kada je aktuelna dešavanja i kada su aktuelni ovi pritisci i sve ovo što se dešava u Palestini još od ranije, ali evo sada od nedavno u Ukrajini, koliko vidimo razlike medijske pažnje i javnosti da govore i brinu o jednima, a zapostavljaju druge. I doista nama muslimanima ostaje da mi govorimo, da o tome razgovaramo i dovimo dragom Bogu da taj narod palestinski, pa možemo kazati i jevrejski, može se iznaći mir. Dakle, može se iznaći mir, ali ako se ima volja, ali očigledno nema volje i samo ne može nam se podastirati to da neko može zbog toga što je pretrpio zločine na svojoj koži, na, dakle, roditelji, djedovi i tako dalje, da to bude opravdanje za bilo kakve revanše na nekome ko nema nikakve veze sa tim.
Osuđujuća presuda komandantu 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu nije zadovoljenje pravde. General Mahmuljin nije naredio, nije izvršio zločin, niti je to utvrđeno u ovoj presudi, nikada se neće moći porediti sa generalima vojske RS-a i HVO-a, koji su naređivali, organizirali i činjenjem kroz udružene zločinačke poduhvate izvršavali masovna ubistva, poput genocida u Srebrenici, zločina u Vlasenici, Prijedoru, Sanskom mostu ili masakra u Ahmićima. Presuda od 8 godina zatvora za nesprječavanje tuđih zločina, a na osnovu upitnih tvrdnji o nadređenosti izvršiocima zločina, predstavlja nepravednu kaznu. Posjećamo primjera radi da su komandanti bataljona Zvorničke brigade Srećko Ačimović i Ostoja Stanišić za svjesno pomaganje pogubljenja 3000 Bošnjaka u Kozluku i Petkovićima u okviru genocida u Srebrenici osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine na manje kazne 7 i 5 godina. Očigledno je tužilaštvo Bosne i Hercegovine selektivno pristupa procesuiranju i krivičnom gonjenju za ratne zločine. Ne može se drugačije objasniti da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu protiv direktnih izvršilaca zločina počinjenih tokom opsade Sarajeva, da je dopustilo bijeg osumnjičenog za genocid u Srebrenici Momira Šavčića, te da godinama ne podiže optužnice protiv oficira HVO-a i Vojske Republike Srpske za izvršenje i naređivanje masovnih zločina, dok sistemi progoni visoki oficire Armije Republike Bosne i Hercegovine za nesprječavanje ratnih zločina. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Szijjártó istaknuo je danas u zračnoj luci Franjo Tuđman kako Mađarska podupire hrvatski stav da hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine moraju birati Hrvati. Šef mađarske diplomacije je istaknuo kako je za stabilnost Bosne i Hercegovine nužno poštivanje volje svih triju konstitutivnih naroda, te u tom kontekstu Mađarska ne podržava, kako je rekao, političku hajku ni sankcije protiv srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Hrvatski je predsjednik Zoran Milanović rekao da Hrvatski sabor ne bi trebao ratificirati finsko i švedsko pristupanje NATO-u dok se ne promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini na način koji bi onemogućio da brojni Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva i delegate u domovima naroda. Istaknuo je da Hrvatska mora iskoristiti tu priliku koja je povijesni srebrni metak kako bi se izborila za prava bosansko-hercegovačkih Hrvata i riješila, između ostalog, sigurnosno pitanje. Grlić Radman je kazao kako ga je prije dva dana zvao finski ministar vanjskih poslova, a jučer švedska koleginica, te da im je on rekao kako podržava njihovu buduću aplikaciju kao važan doprinos sigurnosti transatlantskog prostora. Szijjártó je napomenuo da Finska i Švedska još nisu podnijele zahtjev za članstvom u NATO-u, ali će se Mađarska svakako pozitivno odnositi prema tom pitanju ako podnesu zahtjev. Slijedi blok kratkih informacija. Dnevne novine i tabloidi u Srbiji bliski Aleksandru Vučiću u četvrtak na naslovnicima kritiziraju najnoviju izjavu Vladimira Putina. Informer donosi naslovnicu Svjetski sukob preko naših leđa, Putin igra na Kosovo. Tabloid Alo piše. Slavlje u Prištini, Zagrebu i Sarajevu zbog Putinove izjave. Kurir donosi naslovnicu sa slikom Putina i porukom karte su otvorene. List piše o golom interesu te kako Putin ne vodi računa o Srbima i na Kosovo i kako Srbija treba da se vodi isključivo svojim interesima. List piše kako je Putin zbog rata zaboravio Srbe i Kosovo, te da Srbija treba tražiti brzu traku i datum za Evropsku uniju. Povodom montiranog procesa protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, te protiv predsjedništva RBH, oglasio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Prilično je jasno da je ponovno pokretanje procesa u slučaju Dobrovoljačka pokušaj da se putem montiranih optužnica u potpunosti izmjeni karakter oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini. Po nalogu režima u Beogradu, a putem korumpiranog i politički pristrasnog pravosuđa, nastoji se poništiti činjenica srbijanske agresije, pri čemu će se napadači na Republiku Bosnu i Hercegovinu prikazati kao žrtve, a branioci Bosne i Hercegovine i Sarajeva kao zločinci, što ipak ne čudi, jer se radi o cjelovitom pokušaju revizije koji se odvija kroz mnoge društvene aspekte, pa stoga nije čudo ni što se odvija kroz otuđene dijelove tužilaštva Bosne i Hercegovine. Povodom vijesti da je načelnik opštine Bratuna Srđan Rankić naredio sanaciju zemljoradničke zadruge Kravica i Sulemajcanske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kabazović je domaćim i međunarodnim zvaničnicima uputio pismo u kojem je upozorio da je riječ o uklanjanju tragova zločina genocida, odnosno dokaza za njegovo izvršenje. Pismo je uputio visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanu Schmidtu, UN-u te ambasadorima SAD-a, Velike Britanije, Njemačke i Nizozemske u našoj zemlji. Također pismo je uputio i predsjednici Bosne i Hercegovine, odnosno BiH entiteta RS-a Željki Cvjanović, potpredsjedniku RS-a Ramizu Salkiću i predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debrec. Rat u 21. stoljeću je apsurdan i besmislen, rekao je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je danas posjetio Ukrajinu. Visoki zvaničnik UN-a je dodao: rat je apsurdan i besmislen čin u 21. stoljeću. Rat je đavo. Nema šanse da rat u 21. stoljeću prihvatimo kao normalnost i nužnost. Ove izjave Gutereša dolazi u vrijeme kada je jučer dolaskom u Ukrajinu, koja prolazi kroz drugi mjesec ratnih razaranja, također pozvao da se rat u toj zemlji okonča što je prije moguće. State Department je u ovom svom godišnjem izvještaju podržavanja sporazuma o kontroli naoružanja priznao da Iran trenutno nije angažiran u dizajniranju ili razvoju nuklearnog oružja. Priznanje dolazi nakon što su američki i izraelski zvaničnici u više navrata upozoravali da se Iran približava nuklearnom oružju nakon opsežne iranofobije. Ove sedmice je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je za CNN u vezi sa instaliranjem naprednih centrifuga i obogaćivanju uranijuma u nuklearnom postrojenju Natanz rekao: Iran je član NPT ugovora o neširenju nuklearnog oružja i sve svoje aktivnosti provodi uz nadzor Međunarodne atomske agencije. Manje od sedmicu dana ostalo je do Ramazanskog Bajrama i kraja Mubarek mjeseca Ramazana. U nastavku ćemo pogledati izvještaj koleginice iz Hanije Sultanpur o Mubarek mjesecu Ramazana.
Koliko znate u Ramazanu, mjesecu u kojem muslimani poste i dove?
Polako se približavamo posljednjim danima mjeseca Ramazana. Ramazan je dio identiteta muslimana. U ovom mjesecu vjernici postom izbjegavaju svjetovna zadovoljstva i prekidaju post zalaskom sunca. Vjernici mjesec Ramazan nazivaju Božim gostom. Oni ga slave i porostiru dobrotvorne trepeze iftara u gradovima. Od Bosne do Irana, od Palestine do Malezije.
U Mubarek, svetom mjesecu Ramazanu, a trudimo se da budemo bolji ljudi, da budemo velikodušniji. U ovom mjesecu molimo za sve ljude u svijetu, za siromašne, za problem gladi u svijetu, za bolesne i spasenje od korone i za sve nacije na svijetu koje su u ratu i nesigurne da prebrode sve te izazove.
Ove godine, nakon dvije godine od izbijanja korone, Teheran je priredio međunarodnu izložbu Kur'ana u noćima svetog i Mubarek mjeseca Ramazana. Na izložbi su predstavljeni kaligrafski radovi kao i učači časnog Kur'ana, ali i komentatori Kur'ana koji pomažu ljudima da razumiju kur'anske ajete i poruke. Ovo su odjeli ove izložbe. Na ovoj izložbi posjetitelji su gosti iftarske trpeze za vrijeme nakon akšama i akšamskog ezana.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
U nastavku idemo do Ukrajine. Danas je bio 64. dan rata Ukrajine u situaciji kada je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da će Moskva odgovoriti čvrsto i munjevito ako Zapad pokuša intervenirati u Ukrajini. Njemački parlament je danas kao država koja je oprezna u slanju oružja u Ukrajinu pristala na isporuku teškog naoružanja Ukrajini. Ranije njemački ministar odbrane saopćio da je Berlin spreman da pošalje protiv vazdušne sisteme Ukrajinu. Njemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht također najavila spremnost svoje zemlje da pošalje Ukrajinu tenkove Gepard opremljene protiv vazdušnim sistemima. Šefica britanske diplomatije također je trijumf nad Rusijom u Ukrajini nazvala strateškom nužnošću za Zapad. Britanska ministarka je svojim zapadnim partnerima poručila da Kijevu treba više tenkova, borbinih aviona i teškog naoružanja. Danas je portparol Kremlja Dmitri Peskov odgovorio na izjave britanske ministarke vanjskih poslova, rekavši da slanje teškog naoružanja u Ukrajinu predstavlja prijetnju evropskoj sigurnosti. Također, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jučer je upozorio na početak globalnog sukoba. NATO naoružava i oprema Ukrajinu kao svoju proksi vojsku za borbu protiv Ruske federacije. Ministar Lavrov je rekao da Zapad povećava rizik od šireg sukoba isporukom teškog naoružanja Ukrajini. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
radnici. Sigurna investicija društava. Među međunarodnim praznicima, prvi dan mjeseca maja, odnosno Međunarodni dan rada i radnika, ima posebno važno mjesto i vrijednost. Radnici sačinjavaju veliku društvenu populaciju i ujedno direktno utiču na opšti društveni razvoj. Pa i pored navedenog, davne 1886. godine policija Sjedinjenih Američkih Država je u krvi ugušila demonstracije i štrajk čikaških radnika, ali i pored toga još uvijek nisu riješeni svi problemi koji pogađaju radni stalež. 80. godina 19. stoljeća radnici su tražili osmočasovno radno vrijeme i pravo na osnivanje sindikata. Danas, iako je ovo pravo u zemljama svijeta manje više priznato, ipak vidimo da je stanje radničkog staleža, posebno u zemljama u razvoju, zaista razočaravajuće.
Demonstracije, proteste i strajkovi radničke klase u različitim krajevima svijeta pokazatelji su da oni još uvijek nisu ostvarili svoja ranije tražena prava. Međunarodna asocijacija rada, formirana davne 1919. godine, na sljedeći način govori o osnovnim pravima radničke klase. Prvo, ukidanje prinudnog rada. Drugo, izjednačavanje polova u poslu. Ukidanje bilo kakvih radnih aktivnosti i prinudnog rada za djecu. I četiri, sloboda stvaranja radnih udruženja, komiteta i sindikata. Radnici su primorani da višečasovno rade teške poslove, dok istovremeno ne primaju odgovarajuće nadnice niti plate. U velikom broju zemalja u razvoju ne postoje aktivne radničke organizacije i sindikati kako bi branili prava radnika. Naravno, u ovim zemljama zbog posebno niskih mjesečnih primanja i nadnica, čak i kada bi vlada, investitori, htjeli, nisu u stanju da radnicima povećaju dnevna primanja.
Niske radničke plate u zemljama trećeg svijeta probudile su pohlepu svjetskih moćnika, posebno zapadnih kompanija, koje su u potrazi za jeftinom radnom snagom. Ti internacionalni karteli u navedenim zemljama grade fabrike, proizvode hale i postrojenja kako ne bi bili primorani da radnicima isplaćuju zarađene plate, nego bi im na osnovu državnog standarda davali nadnice ili nešto iznad toga. Ovaj potez im omogućava da u vlastite džepove sliju basnoslovne sume novca. Tim putem, javno gaze prava radničke klase u zemljama trećeg svijeta ili čak u zemljama u razvoju. Pored toga što narušavaju zakone zemalja trećeg svijeta, odnosno iskorištavaju njihovu jeftinu radnu snagu, ova pojava ima još jednu negativnu posljedicu – pojavu nezaposlenosti u razvijenim zapadnim zemljama.
U navedenom slučaju žene radnice i pored sve volje i želje, pa čak i stručnosti, i pored zahtjeva upućenih međunarodnim radničkim asocijacijama, imaju teži i neizvjesniji položaj od muškaraca radnika. Radnice i pored toga što u većini slučajeva rade teške poslove poput muškaraca, u velikom broju svjetskih zemalja primaju manju platu od muškaraca. I to sve za isti posao, istu radnu satnicu. Pored toga imaju i dodatnih problema. One posebno u zapadnim zemljama nalaze se i pored mnogobrojnih seksualnih porivanja svojim nagoveštajcima ili radnih kolega.
Jedan od problema današnjeg svijeta govori o djeci radnicima koji se eksploatišu u različitim krajevima naše planete. Ovu grupaciju čine djeca i omladinci mlađi od 18 godina. Oni su primorani da rade u fabrikama, rudnicima ili na ulici. Na osnovu statističkih podataka Internacionalne organizacije radnika, djeca radnici čine populaciju koja broji oko 353 miliona osoba, a više od 8 miliona ih je u svojstvu roba ili radnika koji ne prima platu. Ova djeca nisu u stanju da sretno proživljavaju djetinjstvo, a povrh svega toga primorani su da rade teške poslove kako bi ostvarili minimalnu platu, koja čak u većini slučajeva nije dovoljna ni njima samima. Naravno, ova djeca koja većinom žive u siromašnim zemljama trećeg svijeta produkt su ekonomske neravnopravnosti i opšteg nepravednog ekonomskog sistema koji vlada u svijetu.
Uopšte je govoreći težak položaj radničke klase je rezultat neravnopravnih i nepoštenih ekonomskih odnosa. Ako bi navedeni ekonomski uvjeti bili ispravljeni i bili zasnovani na međunarodnoj ravnopravnosti, problemi radničke klase bi bili uklonjeni. Islam u svojstvu potpune i sveobuhvatne vjere ekonomske i društvene odnose nas zasnovao na ravnopravnosti, ljudskosti i naravno pravednosti. Toga će sve društvene grupacije, među njima i radnici, ostvariti svoja lična i radna prava. Islam veliku pažnju i poštivanju ukazuje radničkoj klasi. Čak je i poslanik Islama Muhammed alejhisselam ljubio radničke ruke. One i članovi njihove porodice su radili i aktivno učestvovali u ekonomskom sistemu islamske zajednice i povrh svega je naglašeno da je rad ponosa i ugleda svakog radnika i svake čestite porodice. Radnik je osoba koja podnosi mnoge poteškoće kako bi opskrbio sebe i svoju porodicu, odnosno kako bi bio neovisan o drugim ljudima. Upravo ova rečenica u islamu ima i veliko značenje i naravno vrijednost. Posljednji Božji poslanik, neka je mir na njega i njegovo potomstvo, je rekao: Uzvišeni Allah voli one osobe koji teško rade kako bi ostvarili određene prihode i kako bi bili neovisni o druge ljude.
Određivanju radnih relacija između radnika i naredbodavca, islamske zapovjedi su sasvim tačne, objektivne i humane. Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei, lider islamske revolucije u Iranu, govoreći o ovoj temi je rekao: U oba društveno-ekonomska sistema, bilo da se radi o zapadnom kapitalističkom ili istočnom komunističkom, relacije između radnika i naredbodavca su zasnovane na nepravdi, dok u islamu nije tako. U islamu se govori o ravnopravnom radnom odnosu. Nije to i sjediteljski i eksploatatorski odnos, nego su zadovoljena prava i obaveze obiju strana. Sa stanovišta islama, naredbodavac je dužan da svojim radnicima obezbijedi primjerenu hranu i odjeću, nije mu dozvoljeno da ih tjera na prekomjeran rad ili da se sa njima odnosi oholo ili nasilno i povrh svega, dužan je da im na vrijeme isplati zarađenu nadnicu. Naravno, u ovim uslovima ni radniku nije dozvoljeno da ljenčari, izbjegava posao ili ne sarađuje. Potrebno je da se brine o radnom alatu i imovini te kompanije, kao da je njegovo vlasništvo. Čak šta više, potrebno je da svoj posao odradi savršeno bez greške i u što kraćem vremenskom periodu. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem je rekao: Uzvišeni Allah voli radnika koji posao kojim je proslijeđen odradi na najbolji mogući način.
Među drugim temama kojima islam ukazuje veliku pažnju jeste pridavanje važnosti poslu. Sa stanovišta islama posao ima veliku vrijednost i poseban položaj. Kao što je rad pohvaljena osobina u islamu, ljenčarenje i bježanje od posla i obaveze su pokuđene osobine. Ako bi poslanik alejhisselam viđao mladića sposobnog za rad, a nezaposlenog, govorio bi da on nema mnogo vrijednosti. Hazreti Džafer Sadik, neka je mir na njega, jedan od nasljednika Hazreti Muhammed alejhisselam je rekao: Oni koji mnogo spavaju, malo rade. Uzvišeni gospodar će učiniti obojenog u društvu. Ukazujući na vrijednost rada i aktivnog djelovanja u društvu, Džafer Sadik kao primjer navodi Ali ibn Ebi Taliba, neka je mir na njegi, kaže: Ali je hašovao zemlju i tako je obnavljao i oživljavao, a od ploda svoga rada i truda oslobodio je 1000 robova. U historijskim knjigama i predajama stoji da je Ali ibn Ebi Talib svojim rukama kopao bunare u okolini Medine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala. Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme, što si došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama
hvala
sa još
Muhamede.
Dražim ljudima.
Hvala Muhamede, evo... nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam u stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala me velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudro života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi,
da, da,
a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7,
da,
mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne mogu više pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo, da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo
istražimo
nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da, pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, joj to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama.
Da.
U stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako neko je imao vilu, dobar je bio, je li tako, baštu?
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sami nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati, od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u ti nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste, a nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne danas je u sulu dogovoriti da nema pandemije,
da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim, samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo živjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo, sredine držati. Uspješni, zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenski potrepština, što se koriste za čišćenje, ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično. Došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila, bez ikakvih problema. Da, čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje, će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A ja, a u isto vrijeme ona opravdala jel, istinu svog šefa svoje firme.
Da.
Da je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala jel,
da.
Neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Da, ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije oštrice, da nazovemo tako jednost.
Izvinite što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekom drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko jel, i žena. Da malo pojasnimo jel, detaljnije da, što bi se moglo
reći. Kao što
se
rekao mač sa dvije oštrice, da, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel?
Da,
je nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekne ova?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka? I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28-29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači primjer mora biti neki. Da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih nazovemo.
YouTubera.
Da, može i tako. YouTubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, eto si ti ovo kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan, kao dva, više ulazi u stvari jel, detaljnije, baš tako hvala te Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo. A naravno i očevi posljedično sa njima daleko više, da kažem, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. i više, da. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide jel, muško u neku
jako
školu, na master doktora, žene bi trebali još toliko da budu jel, u vezi školi. Samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere neiskazanih roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da se po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike. Ja.
Da,
ne želim vrijeđati nikom.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskazi sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut da. I drugu stranu priče, prije nego što se nakoja, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno djeci govorimo, da oni budu ono što oni želi. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što si rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalica dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, da li će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i druge slične stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi dijelove, da, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćeš nam ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakni, na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace,
jel,
kako i sad ovi moderni nazima, jel, pustinski freelancer. Jel,
da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično, aha, bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, da treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel, počevši od sebe pa od jedinki do kraja, fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.